Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, menyebut kesepakatan gencatan menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina. Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 16 Januari, menyambut gembira atas keputusan gencatan senjata tersebut. Pasalnya, situasi kemanusiaan di wilayah Gaza, Palestina sudah sangat buruk. Setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung. Ia menegaskan, pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina. Menurutnya, situasi kemanusiaan di Gaza harus segera dipulihkan karena memiliki kondisi yang sangat mendesak. Dengan gencatan senjata itu, seluruh bantuan internasional bisa segera masuk ke Gaza dan menyelamatkan warga Palestina. Dia berharap seluruh pihak, terutama Israel dan Hamas, memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati, hingga terwujud gencatan senjata secara permanen. Selain itu, ia meminta pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata tersebut. Menteri Agama Menak RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan skema tanazul kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabi'ah, yang rencananya akan diterapkan pada penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Menak dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 15 Januari, mengatakan, dengan skema ini, maka akan mengurangi kepadatan tenda jemaah di Mina, yang kerap menjadi catatan Komisi 8 DPR RI atau Panitia Pengawas Haji. Menak Nasaruddin Umar menambahkan banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karenanya banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana mengelola haji di Indonesia. Di samping itu, Menak berharap petugas haji Indonesia dibebaskan dari biaya masuk Masyair, Arafah, Musdalifah, dan Mina, setelah ada rencana dari pemerintah Arab Saudi yang akan membebankan biaya tersebut mulai tahun ini. Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Menak juga berjumpa beberapa pemangku kebijakan penyedia layanan haji. Berita selanjutnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah akan kembali menggelar Amazing Indonesia 2025 di Jeddah, Arab Saudi pada 23 hingga 24 Februari 2025. Pameran ini akan mempromosikan berbagai produk Indonesia, terutama untuk ekosistem haji. Konsul Ekonomi KJRI Jeddah, Joneri Alimin, kepada RRI Voice of Indonesia dalam program Indonesia and Diplomacy Kamis 16 Januari 2025 menjelaskan bahwa Amazing Indonesia juga bagian dari program Indonesia Spice Up the World. Sejumlah makanan dan minuman Indonesia akan ditampilkan pada kegiatan tersebut.
And this year we are going to organize Amazing Indonesia.
Tahun ini kami mengadakan Amazing Indonesia 2025 untuk mempromosikan kerajinan tangan, produk haji kepada masyarakat di Jeddah maupun dari berbagai negara. Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi ada juga bumbu. Kita tahu bahwa Indonesia punya program nasional Indonesia Spice Up the World. Acara ini juga merupakan bagian dari program nasional itu.
Konsul Joneri Alimin lebih lanjut mengatakan Amazing Indonesia 2025 akan menghadirkan sekitar 50 peserta pameran dari Indonesia. Selain itu, acara ini juga akan diikuti oleh ratusan peserta dari Jeddah dan kota lainnya. Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Voice of Indonesia. Kementerian Keuangan meyakini neraca perdagangan yang mencatatkan surplus 31,04 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2024 menjadi sinyal positif untuk perekonomian domestik tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kemenko, Febrio Kacaribu di Jakarta Kamis 16 Januari mengatakan tren positif neraca perdagangan yang berlanjut sepanjang tahun 2024 menjadi kabar baik di awal tahun ini, mencerminkan perekonomian Indonesia yang tetap solid. Ia menjelaskan surplus perdagangan tahun 2024 sebetulnya lebih rendah dari catatan 2023 yang mencapai 36,89 miliar dolar Amerika Serikat. Pelemahan itu dipengaruhi oleh tren moderasi harga komoditas global pada tahun lalu. Kendati nilai surplus menurun, kinerja volume perdagangan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik ekspor maupun impor. Total nilai ekspor tercatat mencapai 264,70 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 2,29%. Volume ekspor pun meningkat sebesar 5,37%. Peningkatan kinerja ekspor tersebut utamanya didorong oleh ekspor non-migas, khususnya dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 74,25% terhadap total ekspor. Besarnya kontribusi industri pengolahan ini mencerminkan geliat positif industri manufaktur. Berita selanjutnya. Pemimpin Hamas di jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, memuji upaya rakyat Palestina yang merefleksikan keteguhan mereka selama genosida Israel berlangsung. Al-Hayya juga berterima kasih terhadap dukungan regional dan internasional yang signifikan dalam perjuangan pembebasan yang sedang berlangsung, sehingga gencatan senjata bisa terjadi. Khalil Al-Hayya dalam pidatonya di jalur Gaza, Palestina, Kamis 16 Januari 2025, waktu setempat, mengakui solidaritas negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Al-Hayya memuji posisi terhormat yakni Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Rusia, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Belgia, Spanyol, dan Irlandia. Al-Hayya juga memuji pengorbanan Lebanon, dengan mencatat rakyat Lebanon telah melakukan pengorbanan besar dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam membela dan mendukung perjuangan Palestina. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan kolaborasi dengan Bio Farma dapat meningkatkan kemandirian industri farmasi nasional, sekaligus menjawab kebutuhan global untuk produk-produk biologi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis 16 Januari, Kepala BPOM Taruna Ikar mengatakan saat ini pihaknya berupaya meningkatkan level maturitas dari 3 jadi 4, serta berjuang memperoleh status WHO Listed Authority, WLA. Dengan status itu, menurut dia, nantinya peluang produk vaksin Indonesia untuk menembus pasar global akan semakin besar, karena produk tidak perlu melalui tahapan evaluasi lagi. Ia menegaskan perjuangan BPOM ini membutuhkan bantuan dan kesiapan pemangku kepentingan terkait, termasuk Bio Farma. Dia menjelaskan salah satu tugas BPOM adalah menjamin keamanan, efikasi, dan khasiat, serta kualitas obat dan makanan melalui pengawasan terhadap riset, produksi, hingga distribusi produk obat dan makanan. Berita terakhir. Universitas Hasanuddin UNHAS menyambut peluang kerjasama dengan Manaki New Zealand Scholarship MNZS dalam program beasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah Selandia Baru. Rektor UNHAS Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc di Makassar Kamis 16 Januari menyampaikan komitmen UNHAS untuk terus memperkuat kerjasama internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kunjungan delegasi MNZS ke UNHAS dipimpin Mika Ingriani, Program Development Officer Kedutaan Selandia Baru bersama Naluri Bella, Education Manager Kedutaan Selandia Baru, serta Hasrina, Liaison Officer Kedutaan Selandia Baru. Mika Ingriani menjelaskan program MNZS menawarkan beasiswa pasca sarjana di Selandia Baru untuk bidang-bidang strategis seperti perubahan iklim, ketahanan dan tata kelola yang baik atau good governance. Beasiswa ini ditujukan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia dengan fokus pada kandidat dari wilayah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi, Maluku, Papua, serta Nusa Tenggara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Haji 2025, Kolaborasi Indonesia dan Arab Saudi untuk Layanan Terbaik.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Haji 2025, Kolaborasi Indonesia dan Arab Saudi untuk Layanan Terbaik. Dibacakan oleh Agus Santika. Kesepakatan Perhajian MOU antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi untuk musim haji 1446 Hijriah 2025 Masehi adalah tonggak penting dalam mempersiapkan ibadah haji tahun ini. Penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar
dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, pada 12 Januari 2025, menunjukkan komitmen kedua negara untuk memberikan layanan haji yang terbaik bagi jemaah Indonesia. Tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu orang, serta petugas haji sebanyak 2.210 orang. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan dari kuota 2024, di mana Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 241 ribu orang, serta petugas haji lebih dari 4 ribu orang. Meskipun demikian, pemerintah masih terus berupaya untuk menambah jumlah petugas sebanyak 2% dari jumlah jemaah demi memastikan pelayanan yang lebih optimal. Langkah ini penting mengingat besarnya jumlah jemaah yang perlu mendapatkan pengawasan dan dukungan selama menjalankan ibadah haji. Namun, lebih dari sekedar angka, penandatanganan MOU ini menegaskan pentingnya kesadaran akan aturan dan etika selama di Tanah Suci. Jemaah diingatkan untuk menjaga ketertiban, menghormati kesucian tempat ibadah, dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal aktivitas publik dan penggunaan perangkat elektronik. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan ibadah haji tidak hanya lancar, tetapi juga khusyuk dan terjaga kesuciannya. Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji sudah berlangsung puluhan tahun. Semoga lobi-lobi yang dilakukan Kementerian Agama serta pihak terkait lainnya akan dapat menambah kuota jemaah serta petugas haji Indonesia di tahun-tahun mendatang. Mengingat begitu panjangnya daftar tunggu orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, baik dari pihak penyelenggara, petugas haji serta jemaah, penyelenggaraan haji 2025 dapat menjadi perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan penuh berkah bagi seluruh jemaah Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Januari, Hari Kebebasan Beragama. Hari Kebebasan Beragama yang diperingati setiap tanggal 16 Januari di Amerika, National Today menuliskan bahwa media dan pemerintah di Amerika Serikat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperjuangkan kemandirian beragama. Tercetusnya hari peringatan ini terjadi pada 16 Januari 1993. Sementara itu, penandatanganan bersejarah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional pada tahun 1998 juga berperan penting dalam kebebasan beragama di sana. Meskipun saat ini masyarakatnya sudah banyak toleran tentang keragaman agama di sana, namun adanya hari ini menjadi pengingat bagi generasi mendatang untuk meneruskan rasa toleransi dan sikap menghargai. Beralih ke 16 Januari 2001, Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, dibunuh. Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, ditembak pengawal yang masih berusia remaja. Peristiwa tragis itu terjadi di istana kepresidenan Kinshasa. Saat itu Kabila sedang berdiskusi dengan seorang penasihat ekonominya. Seorang pengawalnya yang masih berusia 18 tahun masuk menghadap dan mencabut pistol lalu menembak sebanyak 4 kali. Pihak istana sempat membantah peristiwa tersebut. Menteri Kehakiman Kongo, Mwense Kongolo, mengeluarkan pernyataan bahwa Kabila ditembak mati pengawalnya bernama Rashidi Kasereka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Ellen Johnson Sirleaf resmi memimpin Liberia. Pada tanggal 16 Januari 2006 menjadi hari bersejarah bagi Afrika, khususnya negara Liberia. Negeri ini resmi dipimpin oleh seorang wanita, Ellen Johnson Sirleaf. Ia menjadi wanita Afrika pertama yang terpilih sebagai kepala negara. Pada hari itu ia disumpah di hadapan rakyat Liberia dan tamu negara termasuk ibu negara Amerika Serikat, Laura Bush, istri Presiden George Walker Bush, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang juga wanita, Condoleezza Rice. Ellen Johnson Sirleaf memenangkan pemilihan kembali pada November 2011. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Perjalanan membawamu bertemu denganku. ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah bijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kalau ku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH memastikan Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama yang direncanakan mulai 20 Januari 2025. Dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat, KLHK menyampaikan perdagangan karbon luar negeri pertama itu dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon dan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisal Nurofik menyebut, peluncuran itu dilakukan dengan memastikan optimalisasi sistem registri nasional, selain juga mempersiapkan infrastruktur dan instrumen lain. Dia memastikan, perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam Dokumen National Determined Contribution atau NDC. Perdagangan karbon akan melibatkan beberapa proyek energi strategis nasional dan diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750 ribu ton CO2 memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya dekarbonisasi sektor energi. Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon atau NEK KLH BPLH Ari Sucianto pada Rabu mengatakan, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah konkret menuju perdagangan karbon internasional. Menurutnya, Indonesia siap berada di garis depan untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon internasional. Ia menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai target nationally determined contribution sekaligus mendukung implementasi pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris. Direktur Utama BPDLH Joko Triharyanto mengatakan, momen ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam pengurangan emisi global.
Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya.
Masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Halo pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi pada program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas makanan Endok Lewo. Pendengar, kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB dari Jawa Barat, yaitu Endok Lewo. Beberapa waktu yang lalu, Endok Lewo telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat. Dengan ditetapkannya Endok Lewo menjadi warisan budaya tak benda, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian dan daya tarik wisata kuliner di daerah tersebut. Endok Lewo sebenarnya makanan khas Garut. Nama Endok Lewo berasal dari bahasa Sunda. kata endok berarti telur. Makanan ini memang berbentuk bulat seperti telur. Sedangkan lewo adalah nama kampung penghasil makanan tersebut, yaitu Kampung Lewo yang berada di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Pendengar, endok lewo atau juga yang dikenal dengan nama emplot ini awalnya berbentuk bulat kecil seukuran ujung jari. Namun, lama-kelamaan ukurannya kini jadi lebih besar. Camilan ini terbuat dari tepung singkong yang dicampur dengan kelapa parut, daun bawang, dan garam. Adonan ini kemudian digoreng hingga matang. Rasanya pun gurih. Endok lewo cocok disantap sebagai camilan ataupun sebagai pelengkap makan bakso. Dengar, endok lewo sudah ada sejak tahun 1960-an. Kuliner ini sudah tersebar luas dan terkenal ke sejumlah daerah dalam dan luar Kabupaten Garut. Biasanya wisatawan yang berlibur ke Garut membeli endok lewo sebagai oleh-oleh karena sifatnya yang praktis dibawa kemana-mana dan juga tahan lama. Camilan ini bisa dibeli di toko oleh-oleh di Kabupaten Garut dengan varian rasa original hingga pedas. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang kuliner. Dalam Taste Atlas Awards 2024-2025, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan kuliner terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 7 secara global. Penghargaan dari situs Taste Atlas ini memang fokus mengkurasi makanan-makanan tradisional terbaik di dunia. Pengakuan ini semakin menguatkan keberagaman dan kelezatan masakan tradisional Indonesia yang telah memikat masyarakat dunia. Taste Atlas mengeluarkan kategori 100 Best Cuisines in the World atau negara-negara yang dinilai punya kuliner terbaik di dunia. Penilaiannya pun didasarkan pada rating valid berjumlah sekitar 477.000 untuk 15 ribuan makanan yang ada dalam database Taste Atlas. Secara global, Indonesia berhasil meraih posisi ke-7. Menyusul Yunani pada posisi pertama, Italia, Meksiko, Spanyol, Portugal, dan Turkiye. Makanan Indonesia mendapat rating 4,48. Dalam skala Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia menduduki peringkat utama. Selain itu, Taste Atlas juga merekomendasikan beberapa hidangan populer lainnya seperti nasi uduk, pempek, klepon, hingga siomay. Tak hanya itu, Taste Atlas juga merekomendasikan 10 tempat makan terbaik di Indonesia seperti Dapur Bali Mula, Warung Mak Beng, Soto Gadipuro, Lapa Marpadot B, dan Soto Ayam Ambengan Pak Sadi. Sebelumnya beberapa kuliner Indonesia juga sudah menorehkan prestasi, mulai dari ayam goreng Indonesia terenak ketiga di dunia hingga rawon dinobatkan sebagai sup terenak di dunia.
Bye.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Boomerang. Boomerang, grup musik rock asal Surabaya yang dibentuk oleh John Paul Ivan dan resmi berdiri pada 1991. Salah satu lagu hitsnya berjudul Kisah, yang terdapat dalam album kedua bertajuk K.O. dirilis pada tahun 1995. Kisah ditulis oleh mantan anggota Boomerang yang saat itu masih berstatus sebagai vokalis, yaitu Roy Jekonia Isoka Wurangian. Lagu ini juga masuk lagi dalam album Best Ballads, yang dirilis pada tahun 1999 dan menjadi hits urutan pertama di album tersebut. Pendengar, inilah Boomerang dengan Kisah. Selamat mendengarkan.
Engkau mengerti betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kita yang kita alami, juga pun
Oh,
ini di www.voinews.id. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33255千赫和47555千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个首饰的华语节目相逢。我 Nova， 祝你身体健康。本期周四的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息以及娱乐，在 Pesona Indonesia 印度尼西亚没有一和无言流失节目，最后是为您播送以你华语主歌曲。听众朋友，接下来请各位收听本台播送的新闻。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印尼驻洛杉矶总领事馆专属遭受神灵和土地火灾的印度尼西亚公民撤离者官方避难所。